Augustus, kahest linnast 38, teisiti polnud võimalik.
Ja taevasse saabus selline hetk, mil Jumalat ei mõistetud. Ja suurele osale loodolevustele oli vaja tõestada, et Jumal on hea. Lutsiferi kavalad argumentid olid nende pea lihtsalt segi ajanud. Inimene võib arutada nii. Jumal oleks võinud öelda, ma olen hea. Vaadake mu tegusid. Kas ma pole kõigele ainult head teinud? Ja kas sellest poleks olnud siis küllalt? Ära nendega, kes julgevad selles Jumala headuses alusetult kahelda. Kuid Jumal ei valinud sellise lahenduse, sest see oleks olnud vastuolus tema iseloomuga, tema olemusega. Jumal on enne kõige armastus. Tema valitsus ja valitsemine rajaneb armastuse põhimõttel. Igasugune sundimine, igasugune vägivald on talle võõras. Isegi langenud ja mandunud inimene mõistab, et sunnitud armastus on südamel kole. Ja kas saab seda üldsegi armastuseks nimetada? Sest kas on üldse võimalik armastust sundida? Ei saa lugupidamist nõuda, ei saa usaldust nõuda, ei saa armastust nõuda. Nüüd tuleb võita, ära teenida. Jumal võis siis otse kohe, et sõnades oma armastust tõestada ei saa. Seda tuleb teha tegudega. Kuidas siis innutada oma armastust nii, et loodolevused seda kõik mõistaksid ning väljendaksid oma vastuarmastust vabas, sundimatus, rõõmsas sõnakuulmises? See oli küsimus, mis oli Jumala ees, probleem Jumala ees, mille ta pidi lahendama. Jumal tegi selleks plaani, mis hämmastas kogu taevast. Ja kui Aadam ja Eeva kuulsid sellest peale pattu langemast, siis olid ka nemad hämmastunud. Jumal sureb ise oma sõna kuulmatute laste eest, päästes nad sellega surmast, mille nad oma üleastumisega olid ära teeninud. Seda muidugi tingimusel, et nad kahetsevad oma sööd, pöörduvad pattu teedelt ja võtavad tänulikult vastu pakutud ohvri. Miks siis Jumala surm? Nimelt, pühas Jumala universumis ei ole ruumi patule, see on sõna kuulmatusele, millest tulenevad kõik halvad asjad, kõik tülid, riiud, pahandused, kurvastused ja pisarad. Ja sellepärast valitseb tema niigi seadus, et iga patune peab surema. Pat ei pea jääma igavesti Jumala universumi. Ja Jumal otsustas, mina suren tema eest. Mina suren patuse eest. Kui ta mõistab oma sõna kuulmatust ja kahetseb oma süüd, siis jääb ta minu surma vastuvõttes elama. Selline oli lunastusplaan ja see oli nii uskumatu inglitele ja väga raskesti mõistetav ka inimesele. Aadamalt küsiti, kas sa usud seda? Kas sa usud, et Jumal tõepoolest on selline, et ta on selleks suuteline, et ta armastab oma loodolevusi nii palju, isegi langenud inimest? Kainilt küsiti seda ja Aabelilt küsiti seda. Igalt inimeselt küsiti seda. Iga inimene pidi avaldama oma arvamust Jumala kohta, kas ta on hea või halb. Noa käest küsiti seda ja Abrahami käest küsiti seda. Mida sina arvad Jumalast? Kas sa usud, et Jumal täidab oma tõotuse tuues ohvri, et vabastada kahetsel inimene pattudest ja pattu tagajärgedest? Suust suhu käis tunnistus Jumala olemusest, tema iseloomust. Jumal on õiglane, kuid samal ajal ka halastaja ja armuline. Vanemad andsid oma lastele edasi õiguse põhimõtteid, kuid õpetasid neile ka halastuse teed, nagu Jumal oli seda neile tõotanud. Lapsed teadsid, et teatud asju teha on Jumala eest patt, ning teadsid ka seda, et teatud viisil oma kahetsust näidates ning usku ilmutades Jumala tõotustesse võivad nad vabaneda patukaristusest, kuna Jumal sureb ise nende eest. Kui need teadmised olid rahva seast kadumas, mille tagajärjel suurenes üleastumine, oli Jumal sunnitud rakendama üht erilist kasvatuslikku põhimõtet, käskimist. Ja siit ongi pärit käsk. Meie vahel segame ära käsu ja põhimõtte. Headuse õiguse põhimõtted on alati valitsenud Jumala universumist. Ja need olid ka juba esimese inimese juures, kui Jumal inimesed siia planeedile lõi. Aga käsk, kui käskimine tuli hiljem juurde, kui teadmised Jumalast olid kadumas, kui usk Jumala tõotusesse oli kadumas, siis oli Jumal sunnitud ajutiselt rakendama üht erilist kasvatuse abinõud, erilist kasvatuse viisi, käskimist. See oli ajutine häda abinõu. Paulus arutleb kirjas galaatlastele nii. Milleks on siis käsk? See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kuni tuleb sugu, kellele oli antud tõotus. Galaatia 3.19. Nii sündis vana seadus. Jumal ei ole iga tahtnud kedagi käskida, kedagi sundida. Ta soovib, et kõik lood olevused ise mõistaksid tema armastust ja headust ning väljendaksid oma vastuarmastust vabas sõna kuulmises, rõõmuga Jumala tahte täitmises, mis on püha, õige ja hea. Kuid siin antud olukorras leidis Jumal, et see käskimine on siiski vajalik sügavatesse pattudesse vajunud inimese kasvatamiseks Kristuse poole. Seniks, kui tuleb sugu, see tähendab Jeesus Kristus. Paulus ütleb ka, nõnda on käsk saanud meie kasvatajad Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Galaatia 3.24. Käsk ei antud isegi mitte ajutise õndsaks saamise vahendina, vaid ainult kasvatajana Kristuse poole. Nii et käskimine on üks eriline kasvatusabinõu. Sundimine on üks eriline kasvatusvahend. Ja käsk ei ole iial antud isegi mitte ajutise õndsaks saamise vahendina, vaid ainult kasvatajana Kristuse poole, kelle läbi üksi on lunastus. Ja eks meiegi käsi oma lapsi sellepärast, et nad hiljem täidaksid kõike neid headuse ja õigluse põhimõtteid juba vabatahtlikult südamest. Siis, kui nad ise hakkavad midagi taipama, nad juba teevad neid asju ilma käskimata. Kuid laste kasvatamisel tuleb meile teatud perioodil last käskida. Ja nii ka Jumal leidis, et Iisrael oli nagu üks väikene laps, üks paha laps, üks jonnakas last laps, Ja sellepärast pidi Jumal kasutama tema juures seda erilist kasvatusvahendit käskimist. Ja iga laps, kes kasvab, hakkab hiljem mõistma, et kõik need põhimõtted, mida temal kästi täita, on tegelikult head, õiged ja õilsad ja ta hiljem täidab meid juba vabatahtlikult südamest, tundes sellest rõõmu. Ja õnnetu on inimene, keda peab jäämagi käskima, kes ei hakka iial ise vabatahtlikult täitma kõiki õigluse häid põhimõtted. Need ongi need inimesed, kes on käsu all. Ja kuigi nad käsu pärast täidavad selle nõudeid, ei ole neil õndsaks saamist, sest õigus tuleb usust Jeesusesse Kristusesse. Uskudes Jeesust meiega armastame Jeesust, võttes ta vastu mitte ainult ohvri tallena meie patude eest, vaid ka meie ülima eeskujuna. Jeesus ei olnud ju käsu all. Iialgi ei teinud ta midagi käsu pärast. Iial ei olnud vaja teda käskida. Jumalal ei olnud vaja teda käskida. Tee nüüd seda ja ära sa nüüd seda tee. Vaid Jumala käsu õpetus oli tema südame põhjas ja ta tegi selle järele hea meelega, nagu meile kirjutab laulja, laul 49. Nii et Jeesus täites hea meelega Jumala tahet, ei vajanud, et teda käsi kavandati, teda kästi ja sellepärast ta ei olnud ka käsu all. Nii et lisaks altteadmistele Jumalast ja tema pühast tahtest, nii lisaks tõotusele lunastusest, andis Jumal Siinail käsu. Erilise kasvatusliku abinõuna käsu, mis sisaldas kivilaudadele kirjutatud Jumala olemuse, tema iseloomu ja tahte ning käsuraamatuste kirjutatud Jumala teel inimese päästmiseks. Neile lisati veel raamatusse kirjutatud eeskirjad inimeste omavaheliseks eluks ja suheteks. Nagu kirjutab Paulus, see kiri pani kõik kinni patu alla, Galaatia 3.22. See tähendab, see näitas rangelt kõigile inimestele, et nad on patused. Kui enne valitsenud altteadmistes Jumalast ja tema tahtest võidi kahelda, võidi selle vastu vaielda südamekanguses, siis kirjutatud käsk, mis anti Siinail, tunnistas vastu vaidematud kõik inimesed patusteks. Ja keegi enam ei saanud selle vastu vaielda. Algas pikk ajastu, mille inimene oli, nagu ütleb Paulus, käsu valve all, mis aina tuletas meelde, mida teha ja mida mitte teha. Käsk oli ju kasvatajaks Kristuse poole. Nagu ühel eelmisel koosolekul juba mainitud, kõneles kõldus käsk, see on 10 käsku sellest, milline on Jumal, milline on Kristus. Kuna seremoniaal käsk kõneles sellest, mida teeb Kristus, see on Jumala inimese päästmiseks. Ja mõlemad need, nagu me näeme, olid ju kasvatajaks, inimese kasvatajaks Kristuse poole. Ja kes iial võtsid siis Kristuse usus vastu, said oma usu kaudu päästetud. Nii et Jumal kasutas seda erandlikku kasvatusvahendit käskimist selleks, et inimesi juhatada, nagu neid lapsi, rumalaid ja sõnakuulmatuid lapsi juhatada Kristuse juurde, et nad seal usu kaudu saaksid päästetud. Selle ajal, kui Paulus kirjutab, oli juba saabunud käsu ots, ehk käskimiste ots. Käskimise ots, ehk käsu lõpsiht, Jeesus Kristus, nagu on kirjutud Rooma 10.4. Ja kui inimese ellu ilmub Kristus, siis pole ju vaja teda enam käskida, vaid ta teeb nüüd juba usu kaudu seda, mida ta enne tegi käsu pärast. Ja Paulus ütleb, aga et usk on tulnud, ei ole me mitte enam kasvataja, see on käsu või käskemise all, Galaatia 3.25. Meid ei ole tarvis enam käskida ega kellata. Me täidame Jumala tahet nüüd juba vabatahtlikult hea meelega, usus Jeesusesse Kristusesse. Jah, saabus päev, millal ilma, et Jumala juures oleks midagi muutunud, ilma, et Jumala tahtes oleks midagi muutunud, ilma, et Jumala tõotustes oleks midagi muutunud, Jumal lõpetas oma esimese Siinail tehtud lepingu inimesega, kes oli selle ammu purustanud, nii tegi uue lepingu, kus inimese tähelepanu ei pidanud enam olema keskendunud käsul, vaid käsu lõpsihil Kristusel, Rooma 10.4. Mis sai aga käsus väljendatud põhimõtetega? Kas need pidid ka jääma nüüd inimesele võõraks? Kas 10 käsu pühad, õiged ja head põhimõtted pidid muutuma nulliks, ning tseremoniaalkäsk mõttetute seaduste süsteemiks. Juba see, et tseremoniaalseadused ja käsud kõik on meie piibel siiski säilitatud ja et Jumala kümnekäsk on samuti piibel sees, juba see näitab, et nendel on siiski oma suur tähtsus ka uue seadusajal. Selles, kui suur mõte on tseremoniaalsüsteemil, meie jaoks, kui suure unastuse prohvetlikul õpperaamatul, meie kindlasti enam ei kahtle, kui me oleme sellesse kas või põgusa pilgu heitud meie eelmistel seeria koosolekutel. Kuigi meil pole tarvis täita neid tseremoniaalseid ettekirjutusi sõnasõnalt ja tähtähelt, on meil ometi neist võrratult palju õppida oma igapäevaseks usueluks. Ja kui hästi me mõistame Jeesust selle kõige kaudu. Aga kümme käsku, mis sai nendest? Paulus kirjutab väga selgesti kirjas heebrealastele. Aga nüüd on tema, Jeesus Kristus, saanud seda kallima ameti, mida parema lepingu vahemest aga on. Mis on rajatud parematele tootustele, sest kui esimene leping oleks olnud laitmatu, siis ei oleks otsitud aset teisele. Sest neid laites, ütleb prohet Jeremia meile, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga, kahtlematult vaimuliku Iisraeliga, kes on nüüd Iisraeli sugu, uue lepingu, mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt, sest nad ei jäänud mu lepingusse ja minagi ei hoolinud neist, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päev, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen neile meelde oma käsud ja kirjutan need neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis ei õpeta keegi enam oma kaaskodanikku ega vend oma venda üteldes, tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi nende pisukused kui nende suured, sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ega tuleta enam meelde nende patte. Hebrea 8:6-12. Nii et usu kaudu pidid Jumala käskudest väljendatud põhimõtted rändama sinna, kuhu nad Jumala poolt inimese loomisel olid pandud inimese südamesse. Ja selline inimene ei ole enam käsu all. Teda ei ole tarvis enam käskida ja keelata, sest ta tunneb Jumalat, nagu siin on öeldud, armastab Jumalat ja armastuses Jumala vastu täidab hea meelega tema püha tahet. Nii et ta täidab kõik kümne käsu põhimõtted, ilma, et teda kästakse, ilma käskimata ta täida kõik kümne käsud põhimõtted ja ta ei ole käsu all. Teda ei sunni selleks mitte käsk, vaid armastus, mis on tarvanud usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Ta on armu all, ülisuure armu all, mis on ta vabastanud minevikus tehtud pattudest, ning teinud tahtlikuks ja võimeliseks elama uut elu, mis on nüüd juba kooskõlas Jumala tahtega. Ja Paulus ütleb sellist inimeste kohta, sest patt ei tohi teie üle valitseda, sellepärast, et teie ei ole käsu all, vaid armu all. Näete, armu all olev inimene elab täielikus kooskõlas Jumala tahtega. Ja tegelikult ainult armu all olev inimene suudab elada täielikus kooskõlas Jumala tahtega. Kes täidab Jumala tahet ainult käsu pärast, see ei suuda seda kunagi täiuslikult täita. Nagu rikas noormees jääb tal ikkagi palju puudu. Aga kes täidab Jumala tahet, Jumala kümne käsu põhimõtteid, mitte enam käsu pärast, vaid armastuse pärast Jumala vastu ja oma ligimese vastu, see suudab Jumala armust neid ka täiuslikult täita. Ainult armastus on see ajend, mis teeb inimesel võimeliseks elama täiesti kooskõlalist elu Jumala tahte suhtes. Nii nagu Jeesus võis elada täiesti püha ja laitmatut elu, Jeesus ei astunud mitte kõige vähemaski Jumala tahtest üle. Ja selleks tegi ta võimeliseks just armastus. Tõeline armastus oma isa vastu ja armastus iga inimese vastu. Nii et käsu koht uues seaduses ehk uues lepingus on üsna täpselt määratletud apostel Pauluse poolt, kes näiteks kirjutab kirjast Timoteusele. Me ju teame, et käsk on hea, kui keegi seda käsitleb käsu kohaselt. Mõni arvab, et ta käske täites ongi juba lunastuse kindlustanud, see on täiesti valemate. Ja peab meeles, et käsku pole seatud õigele. See tähendab, et õiget ei ole vaja enam käskida. Vaid üle kohtustele ja kallakaelseile neid on vaja käskida. Neid on vaja kasvatada käsuga Kristuse poole. Jumala kartmatuile ja patustele, õelatele ja roojastele, isatapjatele ja ematapjaile, mõrtsukaile, hoorajaile, poisipülastajaile, inimese muujaile, valelikele, valevandujaile ja kõigele muule, mis käib õige õpetuse vastu. Panite tähele, nende suurte ja kohutavate patude kõrval nimetakse ka kõike muud, mis käib õige õpetuse vastu. Õndsa Jumala au evangeeliumi järele, mis on usaldatud minu kätte, kirjutab Paulus kirjast Timoteusele esimeses kirjas, esimeses peatükis salmid 8-11. Nii et inimesele, kes täidab armastusest Jumala ja ligimise vastu kõik Jumala käsu põhimõtted, ei ole enam käsku vaja. Seda inimest ei ole vaja käskida. Käsku on vaja neile, kes eksivad piibli õpetuse vastu. Kes eksivad õige õpetuse vastu. Teise sõnadega, käsu all on need, kes astuvad üle Jumala tahtest. Milleks aga käskida inimest täita isa tahet, kes on taevas, kui ta nagu nii juba seda teeb armastusest Jumala vastu. Seda ei ole ju vaja enam käskida. Jumal nimetab seda käsu all olemise aega rumaluse ajaks, uuest õhkest teadmatuse ajaks. Apostlite raamatu 7. peatükk, salm 30. Nüüd ühed olid käsu hukkamõistu all, kuna teised olid käsu all selles tähenduses, et nad lootsid käsu tegude peale, et nad nende läbi saavutavad punastuse. Kui nad aga kuuletuvad kas või kohuse tundest käsu kirjatahele, siis arvasid nad, et sellega on nad juba enda jaoks taeva kindlustanud. Kuid käsu eesmärk ei ole ju see. Lunastus on meil ju ikkagi ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Käsk on meelde tuletus neile, kes teevad pattu, et nad ometi sellest pöörduks ja hakkaksid hoopis, nagu ütled Paulus Jaskuvas, Jumala orjadeks, õiguse orjadeks. Ja nad hakkaksid elama kooskõlas Jumala hea tahtega. See oli teadmatuse aeg, nagu oli meile kirjutatud. Jeesuse tulekuga siia maailma oleksid pidanud need teadmatuse ajal olema igaveseks möödas. Kuid kahjuks kohtame isegi veel tänapäeval neid, kes on nii või teisiti käsu all. Kas nad siis astuvad hoolimatult selle põhimõtetest üle, need on ka käsu all, või püüavad neid täita sellepärast, et nad peavad neid täitma. Need on ka käsu all. Tõeline usklik, ma kordan veel, armastab Jumalat, Jumala tahet ja täidab seda vabatahtlikult hea meelega. Teda ei ole vaja enam käskida, ta ei ole enam käsu all, ta on juba armu all. Jah, Jumal pidi vahe peal käskima. Teisiti ei olnud võimalik. Egiptuses tulnud orjade armee ei saanud aru Jumala tahte täitmise vajalikkusest enne, kui seda neil kästi teha. Nad lihtsalt ei suutnud teisiti mõista, sest nad olid harjunud käskimisega. Kui nad olid Egiptuses orjad, siis neid kästi, siis neid sunniti. Ja nüüd Jumal leidis, et häda abinõuna peab ka tema rakendama seda erilist kasvatamise meetodit käskimist. Teisiti ei olnud võimalik. Selliselt käskimiste varal säilitati mõningan Jumala kartus kuni selle päevani, mil Jumal tuli oma tõrutuse järele taevast maha. Ja Jumal tuli ju selleks, et ilmutada oma olemust ja oma tahet selgemal viisil kui kunagi enne. Nii et enne inimest nagu kästi teha õigust ja tal keelati teha halba, aga nüüd tuli Jeesus näitama, milline see headus tegelikult on. Tema tuli juba tehes head mitte käsupärast, vaid sellepärast, et ta ise oli hea. Kui üks pidali rõbine kummardus Jeesuse ees ning ütles, Issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Ning kui Jeesus vastas, ma tahan saa puhtaks, siis rääkis Jumal sellega midagi enesest, oma olemusest, oma tahtest, oma armastusest. Kui jumrid tormisel merel äratasid Jeesuse öeldes, Issand, kas sa ei hooli, et me hukkume? Ja Jeesus see peale käsutas merd öeldes, ole vait ja vaga, ning torm rauges, siis rääkis sellega jällegi Jumal midagi enesest. Ja kui väga vajame ka meie seda informatsiooni Jumalast. Selliselt avas Jeesus inimesele kogu Jumala olemuse. Nii et käskimiste kaudu ei saanudki selliselt hästi avatud Jumala olemus inimesele kui Jeesuse praktilise eeskuju kaudu. Kui ilmekas on Jeesuse kõnelus Filippusega paasa ööl. Filippus ütles temale, Issand, näita meile isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütles temale, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tundnud, Filippus. Kes mind on näinud? See on näinud isa. Kuidas sa ütled näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minust, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus. Aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Johannese 14:8-11. Need olid kõik Jumala suured teod, mis Jeesus oli teinud. Kuid eest seisis tol ajal veel armastuse ülim tegu. Jumala ohrisurme inimeste lunastamine. Ja siin pandi proovile Jumala armastuse sügavus. Seda ei murdnud miski, isegi mitte kohutav ebaõiglus ja alatu reetmine. Ta nimetab veel Juudast sõbraks ja palub ristilööjate ja mõnitajate eest. Kuid me võime ka ette kujutada, milline oli see kõige raskem katsumus sellel raskel tunnil. Saatan ründas seda küsimustega ja küsimused on vahel nii valusad. Kus on nüüd sinu jüngrid, kes tõotasid sinu ees surra? Kus on inimesed? Keegi ei hooli sinu päästmisest. Keegi ei vaja sinu lunastust. Keegi ei võta seda vastu. Sa sured ilma asjata. Kui juba sinu jüngrid on nii nõrgad, mida sa siis ootad ülejäänud inimkonnalt? Sa sured ilma asjata. Ja võin ette kujutada, kuidas saatan lausa pasundas tema kõrvas pidevalt, sa sured ilma asjata. Sa ei võida sellega midagi, sa ei saavuta sellega midagi. Sa sured ilma asjata, vaata, kõik on su maha jätnud, sa sured ilma asjata. Kuid Jeesusel oli usk. Jeesuse usk, nagu me sellest räägime, et ta ei sure ilma asjata. Tal oli usk, et väga paljud hoolivad siiski tema surmas, kuigi nad antud hetkel olid tema maha jätnud. Tal oli usk, et väga paljud hoolivad siiski tema armastusest. Tal oli usk, et tema õigluse ja armastuse kehastus on surmaski tugevam kui saatan vale ja vihkamise kehastus elusana. Tal oli see kõikumatu tuo usk armastuse ja õiguse lõpliku võidusse, see võitmatu ja kõikumatu, kõikvõimas Jeesuse usk. Ja ta võitis. Me võime ette kujutada, millise tähelepanuga jälgis taevas seda draamat kollata. Jumala armastuse sügavus ja Lutsiferi liini koledus paljastusid niivõrd selgesti, et läks täide Jeesuse ennustus. Ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat, Luuka 10:18. Nagu välk kadus taevaste olevuste meeltest vähingi poole hoid sellele Jumala vahendasele. Nagu välk kadus taevaste olevuste südameist vähingi kahtlus Jumala lõpmatu armastuse ja headuse suhtes. Ja seda oli just vaja teha. Me ju mäletame seda probleemi, milles me alustasime. Jumala oli vaja tõestada, et ta on hea. Jumala oli vaja tõestada, et ta armastab igava loodolevust. Ja nüüd oli kõigil see nii selge. Aga inimene, tema küsitakse ikka veel. Kas sa usud, et Jumala on armastus? Kas sa usud, et Jumalast pole midagi halva? Kõik on lõpmatult püha, õige ja hea. Kas sa usud seda ja kas sa armastad teda, täites rõõmuga kogu tema hindatud tahet? Või tuleb sind ikka veel käskida? Ainult vabatahtlik sõna kuulmine, armastuses kuuletumine Jumala käskudele paljastab tegelikult saatana vale, nii mõistab õigeks Jumala inimeste ja kogu universumi ees. Ja kui meie armastame Jumalat, siis meie ei vaja enam käskimist. See oli siiski vaid esimene, kuigi alust panev samm Jumala õigeks mõistmisel ning saatana paljastamisel. Kurjusel aga lubatakse veel valitseda ja tegutseda, aga siiski saabub päev, millal sellele kõigele pannakse lõplikult ja igaveseks piir. Ja sellest päevast, sellest erilisest ajast räägime meie järgmisel seekoosolekul. Aamen.